Lantaran itu lelaki banyak suka kepada perempuan. Yang sudah ada satu mau kawin dua, yang dua sudah mau tiga. Kenapa? Kerana sedap dia, diambilnya tak sakit. Kalau kena masa itu sakit, ya tak ada laki-laki mau sama perempuan lagi. Jadi malaikat itu dijadi daripada cahaya, nur. Jisim yang bangsa nur, yang halus, kuasa dia merupakan macam-macam rupa. Adapun jin dijadikan daripada api yang tidak ada asap, yang panas sekali, yang merah itu, itu daripada itu dijadikan jin. Jadi dalam hadis ini keterangan kejadian alam malaikat daripada cahaya dan alam jin daripada api dan alam manusia daripada tanah. Dan keterangan bahwa Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, dia ciptakan apa yang dia kehendak dari apa yang dia kehendaki. Maka bagi Allah al-azamah wal-kibriya, dan Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu, fa'alun lima yurid, maka wajib kita beriman dengan semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita. Wajib percaya, wajib membenarkan, jangan merasa kurang percaya kepada yang Nabi cerita, itu dibimbang daripada imannya. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan daripadanya, daripada Aisyah juga, qalat berkata Aisyah, kana khuluqu nabiyillah sallallahu alaihi wasallam al-Quran, rawahu Muslim fi jumlatin hadithin tawil. Aisyah bercerita akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluqun nabiyillah, adalah akhlak Nabi, kelakuan Nabi, Al-Quran, yaitu Quran. Artinya zahir pada perbuatan Nabi, pada kelakuannya, semuanya daripada Quran, daripada menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, mengikut Al-Quran. Itu makna khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Tidak keluar daripada perintah Quran pada semua yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim fi jumlati hadithin tawil, pada jumlah yang hadis yang panjang asalnya. Jadi Muslim meriwayatkan, dia datangkan pada menerangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjuk hadis ini kesempurnaan kelakuan Nabi, kerana dia tidak melanggar perintah Quran pada menghalalkan dan mengharamkan, dan adabnya, kelakuan sopannya mengikut Quran, tidak menyimpang daripada yang Quran ceritakan. Wa anha, dan daripada Aisyah juga, qalat berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ahu. Rasulullah bersabda, man ahabba liqa' Allah, sesiapa yang kasih menjumpai Allah, ahabba Allahu liqa'ah, Allah kasih menjumpainya. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Siapa yang benci menjumpai Allah, Allah juga benci menjumpainya. Kata Aisyah, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, berkata aku wahai Rasulullah, أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ, adakah benci mati? فَكُلَّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتِ, semua kami benci kepada mati. Tak ada yang suka mati. Ditanya siapa mau mati, dia bilang tak mau dia lagi. Dia belum mau mati. Itu apa maknanya? Yang Rasulullah bilang, siapa kasih menjumpai Allah, Allah kasih menjumpai dia. Sebaliknya orang yang tidak mau menjumpai Allah, Allah juga benci menjumpai dia. Qala, berkata Rasulullah, laisa kadzalik. Artinya bukan yang macam-macam kau faham. Bukan yang macam-macam yang kau faham, hai Aisyah. Walakinnal mu'mina, tetapi orang yang beriman, idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi, apabila dicerita kesukaan, kegembiraan kepada dia dengan rahmat Allah dan keridhaannya dan syurganya, ahabba liqa Allah, dia suka kasih menjumpai Allah. Artinya waktu ihtidar, waktu hampir mati, orang yang beriman, datang malaikat bercerita kepada dia, diperlihatkan kepada dia tempat-tempat yang di syurga dan yang dia akan mendapat rahmat. Dari situ rasa dia suka mau mati cepat kerana berjumpa dengan nikmat yang Allah sediakan kepada dia. Itu makna habba liqa Allah. Ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ahu. Orang yang beriman waktu hampir mati dicerita kepada dia kesenangan dia, kemenangan dia di akhirat, nah, suka dia mati, tak mau lagi hidup. Wa innal kafira idza busyira bi'adzabillah, dan sesungguhnya kafir waktu dia hampir mati busyira bi'adzabillah, diceritakan dengan seksa Allah, wa sakhatihi, dan kemurkaan Allah kepadanya, kariha liqa Allah, dia rasa tak mau jumpa dengan Allah kerana ditakuti dia dengan seksa dan perkara yang dia takut. Kariha liqa Allah, tidak mau jumpa dia dengan Allah. Wa kariha Allahu liqa'ah, maka Allah Ta'ala juga benci menjumpai dia. Rawahu Muslim. Kerana itu di dalam Quran cerita wan-nazi'ati, pada mencabut ruh kafir itu ditarik, kerana ruh itu waktu mau dicabut dia lari ke dalam kerana dia takut apa yang dicerita daripada seksa yang akan kena. Kerana itu malaikat wan-nazi'ati gharqa, cabut kuat-kuatnya. Itu makna benci kepada mati. Jadi benci kepada mati, semua yang hidup tu dia tak suka lagi mati. Tapi yang dikehendaki dalam hadis ini, yaitu orang Islam, orang yang beriman waktu hampir mati, datang bushra, kecerita kesenangan kepada dia, dia ingin cepat mati. Kerana Allah suka kepada dia, dia juga suka menjumpai Allah. Sebaliknya orang kafir, dicerita kepada dia seksa yang ditunggu untuk dia, dia takut mau pergi, dia benci mau mati. Tetapi malaikat tarik juga dia punya roh dengan keras supaya mati juga dia. Itu makna kasih kepada Allah, kasih menjumpai Allah dan benci menjumpai Allah. Maka hadis ini kandungannya menggalakkan manusia dengan mengerjakan taat dan bersungguh-sungguh atasnya dan ikhlas padanya. Kerana orang yang beriman itu ketika dicabut nyawa dia itu, bersuka-suka dia dengan cerita yang disimpan untuk dia akan dapat dia di akhirat. Wa an ummil mu'minina Safiyyah binti Huyay radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Daripada Safiyyah binti Huyay, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyyah ini asalnya anak Yahudi Khaybar, anak ketuanya Huyay itu kepala Yahudi di Khaybar. Sebelum Rasulullah serang ke Khaybar, Safiyyah bermimpi bulan turun di ribanya. Maka dicerita kepada suami dia, suaminya pukul terus mukanya. Jadi waktu Rasulullah perang itu, lebamnya itu belum hilang lagi, hitam yang dipukul oleh lakinya itu masih ada. Jadi Rasulullah tanya kenapa, dia bilang dia cerita kepada suami dia yang Yahudi itu, bulan jatuh ke riba dia, suaminya kata, engkau ingin mau kawin dengan Raja Arab. Mereka kehendaki Raja Arab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah perang, mati Huyay dan mati lakinya, ditawan dia jadi hamba. Kemudian dipilih, diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalnya hamba, kemudian Rasulullah jadikan dia istri. Jadi menjadikan hamba kita kepada istri senang saja. Tidak perlu berkawin, tidak perlu imam, tidak perlu apa, kita sendiri saja. Kalau ada tawanan hamba kita, dia di waktu hamba itu sudah boleh menjimaknya seperti istri kita. Cuma syaratnya istibra' sekali haid. Sekali datang haid, baru boleh jima. Karena ditakuti ada anak yang sebelumnya sudah ada. Kalau sudah datang haid, yakin tidak ada anak lagi. Kalau mau tukar, bilangkan saja, aku jadikan engkau istri. Hukumnya berubah jadi istri, dan suami juga wajib giliri dia. Asal waktu dia hamba, banyak orang pun tak apa, tidak wajib gilir. Kalau istri sudah jadi dua, mesti gilirannya sama. Kalau semalam, sama semalam. Tapi ini, kawin ini pun kalau cakap orang kita juga tak suka dia kawin dua. Syarak yang menggalakkan kawin dua, kebanyakan manusia juga benci. Bukan perempuan saja yang benci, laki-laki juga rasa benci dia kepada orang yang kawin dua. Dia benci lantaran dia tak kuasa, dia tak berani. Lantaran dia takut sama istri yang tua mengamuk, dia marah kepada orang yang berkawin. Allah Ta'ala menggalakkan hamba Allah berkawin, dilarang daripada berzina. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kawinlah perempuan masna dua-dua, wa sulasa tiga-tiga, wa ruba' empat. Cuma hitung ahli sunnah, ruba' itu empat saja. Kalau hitung orang Syiah jadi 18. Jadi boleh kawin 18. Masna dua-dua. Berapa dua-dua? Empat. Tiga-tiga enam, sudah 10. Ruba' empat-empat jadi 8. Bolehlah kawin 18. Itu tafsir Syiah. Sudah jadi isteri, wajib gilir dia sama dengan istri yang lain-lain. Kalau dua malam, dua malam semua. Kalau semalam, semalam semua. Cuma adat kawin banyak ini sudah jadi di masyarakat kita Islam sendiri, khasnya orang kita, kalau satu orang kahwin dua di kampungnya, sekampung itu semuanya melaknat dia. Padahal dia bukan bekerja berzina, bukan kesalahan apa. Hanya dia kahwin dua saja, menjadi manusia melaknatkan dia semua. Tetapi yang kiri kanannya berzina, rata hotel, rata tempat, tak peduli dia, diam saja, tak kata apa. Kenapa tidak bilang kurang ajar ini berzina? Hanya yang berkahwin ini dibilangkan kurang ajarnya. Sebabnya lemah iman dari manusia, perasaan kebaikan dengan yang baik tidak ada lagi. Hanya keburukan hati dan perasaan itu sudah benci apa yang disukai oleh Islam. Tuhan suruh kahwin kenapa? Kerana tidak suka dia kepada berzina. Kerana kadang-kadang manusia yang kaya, yang jahat, yang tidak takut kepada Allah, dia tak berani takut sama isteri. Tapi kepada Tuhan dia tak takut. Dia bisa, boleh, dia sewa kamar, dia sewa tempat, disewa perempuan, disimpan di situ. Bila-bila dia mau ketemu, ya dia datang saja, dia bikin janjinya baik. Itu orang yang tidak takut kepada Tuhan. Maka Allah Ta'ala buka kepada lelaki, jangan sampai jatuh kejahatan yang tersebut kepada dia, dibolehkan dia berkahwin. Kerana manusia tidak bersamaan kekuatan. Perasaan pun tak sama, kekuatan pun tak sama, kemewahan pun tak sama. Jadi orang yang ada kemewahan dia, serta ada kekuatan dia, serta ada kemampuannya, hartanya cukup, kahwin. Kerana ini yang halal, yang berkekalan sampai akhirat, yang kasih kepada harta, dia belanjakan untuk berkahwin. Ini orang yang berkahwin, perhubungan dia dengan harta dia sampai hari kiamat tak putus. Adapun orang yang takut kepada isteri tua mau berkahwin, dia tak takut kepada Allah, dia sewa kamar, dia sewa hotel, dia sewa bilik, disimpan perempuan. Maka itu orang tidak kasih kepada harta, kerana harta itu akan putus daripada dia, nikmat hartanya. Kerana dia kena masuk neraka dulu, putus perhubungannya dengan harta. Maka Islam ajarkan cara, Bankihuhunna biizni ahlihinna, dengan izin ahlinya. Ghaira muttakhizati akhdanin, jangan menjadikan kawan janji, waktu suka dia datang, itu jangan, itu dilarang oleh Quran. Cuma adat manusia, kalau berzina itu kurang marah dia. Tidak terasa hatinya marah. Tapi kalau berkahwin ini, banyaklah yang suka melaknat dia. Kerana perasaan Islam itu sudah berubah. Ajaran Islam itu sudah kurang. Tidak rapat ke hatinya lagi. Jadi Safiyah bercerita, di dalam bulan puasa, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, adalah Rasulullah i'tikaf dalam masjid. Fa'ataituhu azuruhu lailan, maka kata si Safiyah, aku datang ke masjid menziarahi Rasulullah pada malam. Fa'addastuhu, maka aku bercakap, mengomong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lama. Thumma qumtu li anqaliba, kemudian aku bangun supaya aku pulang. Dah lama cerita dengan Nabi, dia mau pulang. Li anqaliba artinya li arji'a. Faqama ma'i, maka berdiri Rasulullah serta aku. Li yaqlibani, supaya memulangkan aku, artinya mengantar si Safiyah sampai ke pintu masjid. Itu daripada akhlak Rasulullah yang baik. Waktu istrinya mau pulang, ya dia bangun ngantar sampai ke pintu masjid. Di waktu itu Famarra rajulani minal ansari radhiyallahu anhuma. Waktu Rasulullah dengan Safiyyah dekat pintu masjid, lalu dua orang daripada orang Ansar radhiyallahu anhuma. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Tatkala mereka berdua melihat Rasulullah dengan Safiyyah, mereka bersegera jalan, jalan cepat-cepat. Faqala sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma. Artinya perlahan jalan macam biasa, jangan berkejar lari. Innaha Safiyyatu bintu Huyai. Bahwasanya ini perempuan istri saya Safiyyah binti Huyai. Faqala ya Rasulullah. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Mereka bilang subhanallah, ta'ajjub. Kami tidak ada sangka apa-apa kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, faqala inna syaitana yajri min ibni Adam majraddam. Sesungguhnya syaitan itu berlari daripada manusia macam berlari darah dalam badannya. Jadi Rasulullah bimbang dan takut syaitan mencampak ke hati mereka perasaan yang tak baik. Jadi rasanya ini siapa Rasulullah dengan perempuan mana ini malam-malam di masjid. Dibimbang itu yang dimasukkan oleh syaitan ke hati mereka. Dari awal lagi Rasulullah bilang, ala rislikuma, perlahan jalan. Ini Safiyyah binti Huyai. Jadi mereka bilang kami tidak sangka apa-apa. Tapi Rasulullah bilang, aku bimbang bahwa syaitan itu mencampak ke hati kamu sesuatu. Karena dia berlari pada manusia macam darah dalam badannya. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum syarra. Dan aku bimbang bahwa syaitan itu mencampak ke dalam hati kamu kejahatan. Yaitu perasaan Rasulullah dengan siapa malam-malam ini. Berasa i'tiqad yang tidak baik kepada Rasulullah, maka binasa orangnya. Jadi Rasulullah bimbang itu diingatkan dari awal, ini Safiyyah istri saya, bukan orang lain. Au qala syarra. Atau dia bilang, aku bimbang syaitan mencampak ke dalam hati kamu sesuatu daripada kejahatan, maka binasa kamu. Muttafaqun alaih. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, di dalam hadis ini beberapa faedah. Setengah daripadanya dituntut kita minta pelihara dengan Allah daripada melintas jahat sangka, dan minta terpelihara daripada godaan syaitan. Dan ceritakan keuzuran kita. Lebih lagi kalau orang yang ternama, kalau dilihat dia di tempat yang syubhat, mesti dia nyatakan dia datang ini ada urusan ini. Barangkali dia jalan-jalan dekat tempat rumah kejahatan, dan disangka orang dia keluar dari situ. Maka dia ceritakan bahwa dia datang urusannya di sini, begini-begini. Supaya jangan jahat sangka orang kepada dia dengan dilihatnya di tempat yang mempunyai kejahatan. Itu yang kata Ibnu Daqiq Al-Aid. Ini dituntut pada hak ulama, dan orang yang diikut tidak boleh kepada dia memperbuat barang yang menjadikan manusia jahat sangka kepada dia. Karena apabila dia kerjakan perkara yang orang jahat sangka kepadanya, dia tidak menerangkan keuzuran dan sebabnya, menjadi orang nanti kurang percaya kepada dia. Jadi karena itu Rasulullah potong terus daripada dua sahabat tadi, jangan sampai syaitan meluaskan perasaan kejahatan terhadap Rasulullah. Diterangkan bahwa dia dengan istrinya, bukan orang lain. Wa'an Abil Fadli Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Daripada Abil Fadli Abbas bin Abdul Muttalib, bapak saudara Rasulullah sendiri. Qala, berkata Abbas, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Hadir aku serta Rasulullah hari peperangan Hunain. Hari perang Hunain yaitu bulan Syawal tahun yang ke-8. Sudah Rasulullah datang dari Madinah, perang Mekah bulan Ramadan. Sudah itu duduk sampai habis Ramadan, masuk Syawal, baru dia keluar ke Hunain memerangi kabilah Hawazin yang berkumpul di sana mau memerangi Islam. Abbas cerita, falazimtu ana wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib. Melazimkan aku, makna melazimkan yaitu dia tidak berpisah, tidak tinggal Rasulullah, hanya dia bersama-sama Rasulullah. Dan Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Abu Sufyan ini sepupu Rasulullah, anak saudara kepada Abbas juga. Abbas ini bapak saudara dia, Rasulullah, anak Abdullah, anak saudara Abbas. Al-Harith, Abu Sufyan ini juga anak Harith. Harith ini saudara Abbas. Jadi Pak Panakan sama sepupunya. Falam nufariqhu. Kami tidak berpisah dengan Rasulullah. Hanya Abbas memegang tali hidung bagalnya. Abu Sufyan pegang tempat duduk Rasulullah di belakang bagal itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda. Rasulullah menunggang atas bagal yang putih. Bagal itu keldai besar sikit dari himar. Itu tunggangan Rasulullah waktu perang Hunain. Falamma altaqal muslimun wal musyrikun wallal muslimun mudbirin. Tatkala bertemu orang Islam dengan orang kafir, orang Islam diserang kafir, semuanya lari. Asalnya perang Hunain, Rasulullah dengar orang Hunain sudah berimpun. Hunain itu nama wadi di atas dari Arafah sikit. Kalau sampai ke Arafah, pergi lagi ke atas sana, wadi yang luas itu namanya Wadi Hunain. Di situ tempat perang. Waktu orang itu keluar dari Mekah, kejadian ujub pada mereka. Mereka bilang, "Lan nughlabal yawma min qillah." Kita tidak dikalahkan hari ini kerana sedikit. Kerana tentera yang banyak, awal-awal tentera yang besar sekali, peperangan Hunain. Yang Rasulullah bawa dari Mekah, dari Madinah 10,000, ditambah dari tentera Mekah 2,000 lagi, jadi 12,000. Jadi mereka melihat tenteranya banyak, kata mereka, tidak akan dikalah kita kerana kekurangan tentera, tentera yang paling banyak sekarang. Itu ujub. Yang Tuhan cerita, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum, kamu jadi ujub dalam hati kamu kerana banyak. Lan tughni ankum syai'a, tidak terkaya dari kamu sesuatu. Jadi apabila mereka sampai di sana, orang Hawazin itu bersembunyi di pintu lembah. Orang itu sikit saja, 4,000. Tapi ditunggu di situ orang yang menembak. Apabila masuk orang Islam ke situ, ditembak dengan banyak sekaligus, lipat balik orangnya lari. Setengah orang kafir bilang, mereka ini tidak berhenti melainkan di pinggir laut. Kalau masih ada bumi ini, mereka tetap lari lagi. Kemudian Rasulullah suruh Abbas panggil. Ya ashabas Samurah, wahai orang yang mubayaah dengan Rasulullah di Hudaybiyah. Maka mereka itu paling balik menjawab ya labbaik ya labbaik. Yang tak dapat pulang ditinggal tunggangannya, terjun dia balik sendiri. Untanya dibiarkan. Rasulullah paling rapat kepada tentera kafir. Itu Rasulullah menunjuk keberaniannya dari orang biasa. Jadi mula-mulanya kalah kepada orang Islam, kembali balik beberapa orang belum sampai 100 sudah kalah balik orang itu. Jadi banyak tawanan dan harta yang mereka dapat di situ kerana Allah Ta'ala sediakan kepada Rasul yang masuk ke Mekah dengan cara merendah diri, merendahkan kepalanya hingga rapat kepada bekas tempat duduknya. Dimukafaah kepada mereka itu dengan unta yang beribu-ribu dapat, kambing juga, emas, perak dan tawanan sebagai hadiah kepada tentera yang datang dari Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam.